Ricordare Virgo Mater in conspectu Dei ut loquaris pro nobis bona et ut avetat indignationem suam.